Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសប្បុរសជនដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសងគុណប្រទេសដែលចិញ្ចឹមគាត់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតំកល់ទុកទោស25ឆ្នាំសម្រាប់មេបញ្ជាការ LOA របស់អ៊ូកង់ដាជំនឿលើលោក Biden ធំទូលាយនៅបរទេសខណៈលោក Putin ធ្លាក់ចុះទូអាសននិងប្រពៃណីរវ៉ាន់ដាត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងអក្រកម្មរបស់កុមារធនាគារពិភពលោកផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ274លានដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីដំបូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមអំពីរបបនយោបាយចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023សេក្រារីការអំពីកាណាដានិងពង្រឹងផ្នែកការពារជាតិនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលនយោបាយ Indo-Pacific ប្រទេសបេណាំងងាកទៅរកផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេក្រារីការនិងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សដែលចូលមកក្នុងទឹកដីនេះដោយគ្មានអ្វីសោះហើយសម្ដែងក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឃីមីឌួងដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទសវត្សរ៍1970មានប្រវត្តិបែបនេះហើយចង់ផ្ដល់នូវអ្វីមួយដល់ប្រទេសដែលបានចិញ្ចឹមអ្នកស្រីដោយផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់អ្នកស្រីលោកឌួងហៃនៃ VOA សេវាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Virginia ហើយលោកសៃមូនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រីគីមីឌួងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1975ពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃនគរនិងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន IBM អ្នកស្រីគ្រងផ្លាស់ទីលំនៅពេលសង្គ្រាមវៀតណាមចិតចប់តែមិនអាចធ្វើបានអ្នកស្រីគីមីឌួងដែលជានាយិកាហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Pragmatics និយាយថា
ប្រៃនគររលំលឿនពេករហូតដល់គេយកខ្ញុំចេញមិនទាន់មានភាពជារបោកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចខ្ញុំមិនដឹងថាអនាគតខ្ញុំយ៉ាងណាទេ
កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងកាន់កាប់ក្រុងប្រៃនគរហើយគ្មានច្រកចេញពីក្រុងនេះទេអ្នកស្រីឌួងបានហក់ឡើងឡានក្រុងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលចតនៅក្បែរនោះដោយសារទឹកចិត្តរបស់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងដែលទទួលខុសត្រូវលើឡាននោះអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានដឹកទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះហើយក៏បានជិះយន្តហោះទៅកាន់កោះគួមដើម្បីសុំសិទ្ធិច្រកកោនអ្នកស្រីឌួងនិយាយថា
ពេលចេញពីវៀតណាមខ្ញុំមានតែ30ដុល្លារគត
់ក្រោយមកដល់កោះគួមអ្នកស្រីបានរកផ្លូវទៅកោះ Wake Island ហើយបន្តដំណើរទៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាចេះអង់គ្លេសតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយទីបំផុតអ្នកស្រីបានមកដល់ក្រុងបេដេសដានៃរដ្ឋ Maryland ទីដែលអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន IBM វិញអ្នកស្រីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រដ៏ធំនេះដល់ឆ្នាំ1987ពេលដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីគឺលោកឡុងងៀនបានបើកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជោគជ័យមួយឈ្មោះ Pragmatics ជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសងសហគមន៍អ្នកស្រីវិញប្តីប្រពន្ធនេះបានបរិច្ចាគប្រាក់2លានដុល្លារដល់មូលនិធិអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតវិស្វកម្មនិងជំនួញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ពួកគេក៏បានផ្តល់ប្រាក់5លានដុល្លារជួយនិស្សិតវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ដែលបានដាក់ឈ្មោះអគារមួយនៅក្នុងសាខាសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia តាមឈ្មោះរបស់ពួកគេប្តីប្រពន្ធនេះក៏បានផ្តល់ប្រាក់1លានដុល្លារដល់មហាវិទ្យាល័យ Montgomery សម្រាប់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតជនជាតិភាគតិចជាការដឹងគុណសាលានេះក៏បានដាក់ឈ្មោះអគារមួយតាមឈ្មោះអ្នកទាំងពីរគឺមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មនិស្សិតឡុងងៀននិងគីមីឌួងអ្នកស្រីឌួងនិយាយថា
ហ៊ីមង្ហ្សាញិនថៃក៏វៀតណាម
មកដាក់ក៏គន្លែងដែលមានឈ្មោះវៀតណាមនេះក៏ជំរុញទឹកចិត្តបើយើងអាចធ្វើបានអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរ
នៅជុំតូក៏ធ្វើឡាំដឺកទីម៉ៃអែមក៏ធ្វើឡាំដឺកវ៉ៃ
តាំងពីឆ្នាំ2018មកមូលនិធិគីមីដួងបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់កូនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងផ្គត់ផ្គង់ពួកគេឲ្យរៀនសូត្រអ្នកស្រីដួងនិយាយថា
ពេលខ្ញុំជួយមនុស្សម្នាក់មិនមែនជួយតែម្នាក់នោះទេគឺតចំនួនការអប់រំសំខាន់ណាស
់
ទោះបីជាអ្នកស្រីគីមីដួងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត50ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនៅតែស្រឡាញ់ប្រទេសនិងប្រជាជនវៀតណាមអ្នកស្រីដួងនិយាយថា
ប្រជាជនក្នុងប្រទេសមួយត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំគ្រប់ពេល
ការស្រឡាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបង្ហាញតាមរយៈការជួយមនុស្សវ័យក្មេងឲ្យរកអនាគតកាន់តែត្រចះត្រចង់ក្នុងប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬ ICC កាលពីពេលថ្មីៗនេះតម្កល់ទុកទោស25ឆ្នាំរបស់លោក Dominic Ongwen មេបញ្ជាការនៃកងទ័ព Lord Resistance Army ឬ LRA ខណៈស្វាស្វែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះមេដឹកនាំចលនានេះមួយទៀតគឺលោក Joseph Kony លោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានតម្កល់ទោសចំពោះលោក Dominic Ongwenអតីតទាហានកូម៉ាអ៊ូហ្គង់ដាម្នាក់ដែលបានឡើងតំណែងរហូតដល់ក្លាយជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ព Lord's Resistance Army ដ៏អាសោចដោយតុលាការនេះបានតម្កល់ទុកការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈការសម្លាប់និងការចាប់ពង្រត់កូម៉ានេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានអង្គចៅក្រមគឺលោកស្រី Luz del Carmen Ibanez Carranzaបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសាលាឧទ្ទរបដិសេធរាល់មូលដ្ឋានអំណះអំណាងការពារខ្លួនរបស់ភាគីប្តឹងឧទ្ទរហើយសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទរក្សាទុកការដាក់ទោសក្រោយមកអង្គចៅក្រមក៏បានបដិសេធរាល់អំណះអំណាងប្តឹងឧទ្ទរតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសក្រុម LRA ដែលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការ Joseph Kony បានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ូហ្គង់ដាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំខណៈដែលក្រុមនេះបានប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវេនីពីមូលដ្ឋាននានានៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងប្រទេសជិតខាងក្រុមជីវពលនេះភាគច្រើនត្រូវបានកំទេចអស់លោកអង្វិនដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុជាង40ឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីលោកនៅជាកុមារអាយុ9ឆ្នាំហើយត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញដោយអំពើហិង្សាក្រោយក្រុមនេះបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកមេធាវីការពារចុងចោតបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់ដែលលោកធ្លាប់ជួបពីកុមារជាមួយនឹងក្រុម LRA ធ្វើឲ្យលោកមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកពេលពេញវ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាឧទ្ទរបានបដិសេធអំណះអំណាងនេះនិងបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានរកឃើញថាលោកអង្វិនមិនបានរងនឹងការបង្ខិតបង្ខំអ្វីទេនិងបានធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យនៅពេលលោកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនោះលោកអង្វិនជាជនសង្ស័យពីក្រុម LRA តែមួយគត់ដែលត្រូវបានយកមកកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC មកទល់នឹងពេលនេះលោកខូនីនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយថ្មីបើតុលាការនេះបានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកម្លេះក្នុងអំឡុងសវនកម្មនៅដើមឆ្នាំនេះលោកអង្វិនបានថ្លែងប្រាប់អង្គចៅក្រមថាលោកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគេបានបន្ទោសលោកចំពោះរាល់បទឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយលោកខូនីរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC ថាលោកនឹងព្យាយាមជំរុញការចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាត់ទោសលោកខូនីនិងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំរុកលោកមកជំនុំជម្រះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងមេធាវីដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះជាង 4,000 នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានស្នើដល់អង្គចៅក្រមឲ្យតម្កល់ទុកការដាក់ទោសនិងការកាត់ទោសតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដើម្បីកាត់ទោសបុគ្គលនានាចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ត្រូវបានគេជឿជាក់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនដែលត្រូវបានស្ទង់មតិខណៈទំនុកចិត្តទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រីកានលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping និងមេដឹកនាំនៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រោយពីលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកលោក Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
I know I'm coming strong but I don't need that. I know Xi Jinping. I spend more time than any other world leader. I know him well.
ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរឹងមាំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវការទេខ្ញុំស្គាល់លោក Xi Jinping.ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ច្រើនជាងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់គាត់ស្គាល់ខ្ញុំយើងយល់ច្រឡំគ្នាតិចតួចណាស់យើងដឹងថាតើបន្តក្រហមនៅឯណានិងចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀត
លទ្ធផលឆ្នោតមិនល្អសម្រាប់បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump កាស្ទុំមតិបង្ហាញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកចំពោះការពេញចិត្តនឹងអាមេរិកនៅបរទេសពេលផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋបាលលោក Trump ទៅលោក Bidenការសិក្សានៅខែកក្កដាដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបង្ហាញថាជាមធ្យម 58% នៃមនុស្សពេញវ័យនៅប្រទេស18ទុកចិត្តលោក Biden ថាធ្វើកិច្ចការពិភពលោកបានត្រឹមត្រូវលោក Richard Wyke ជានាយកនៃការស្រាវជ្រាវអេរយាប័តសកលលោកនៅមជ្ឈមណ្ឌល Pew លោកបានប្រាប់ VOA តាម Skype ថាប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលបានស្ទង់មតិពេញចិត្តលោក Biden ជាងលោក Trump
He gets...better rating sort of on a personal level people see him as being you know
well ខ្លួនលោកទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែប្រសើរឡើងគេឃើញថាលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បើធៀបនឹងលោកត្រាំហើយមនុស្សទូទៅចូលចិត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ជាងលោកត្រាំកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយលោក Biden នាំយើងត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះវិញដែលជាការពេញនិយមខ្លាំង
តែប្រជាប្រិយភាពលោក Biden នៅក្រៅប្រទេសមិនស៊ីគ្នានៅក្នុងប្រទេសទេដែលការស្ទង់មតិភាគច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញប្រហែល 40% ប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញចង្អុលទៅបរិយាកាសនយោបាយចែកពលគ្នានៅអាមេរិកហើយថាមេដឹកនាំជាច្រើនត្រូវបានគេស្រឡាញ់នៅបរទេសច្រើនជាងក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Elizabeth Shackelford នៃក្រុមប្រឹក្សា Chicago សម្រាប់កិច្ចការសកលយល់ស្របថាប្រជាជននៅប្រទេសជាច្រើនចូលចិត្តវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Biden អ្នកស្រីថ្លែងថា
People are still pretty pleased with Biden bringing America back to the
ពលរដ្ឋនៅតែពេញចិត្តលោក Biden ដែលនាំអាមេរិកត្រឡប់ទៅសហគមន៍វិញហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងដោយការគោរពនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងកិច្ចការពិភពលោក
មតិគាំទ្រលោក Biden នៅបរទេសផ្ទុយស្រឡះនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាជាមធ្យមត្រឹមតែ 9% ទុកចិត្តលោក Putin ថាធ្វើកិច្ចការពិភពលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោក Richard Wyke ពន្យល់ថា
When it comes to Russia what we see are just you know all-time low ratings and you know
ពេលនិយាយអំពីរុស្ស៊ីអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាការវាយតម្លៃទាបគ្រប់ពេលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលយើងស្ទង់មតិចំណាត់ថ្នាក់ទាបសម្រាប់លោកពូទីនជាប្រតិកម្មសាធារណៈប្រឆាំងខ្លាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ជាមេដឹកនាំពិភពលោកមួយរូបដែលបានថ្លែងអំណរគុណលោក Biden ដែលបានដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំដល់អ៊ុយក្រែនលោកថាប្រសិនបើទុកឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើអ្វីដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះពិភពលោកនឹងមិនមានស្ថិរភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសិស្សអាហ្វ្រិកតែ 35% ប៉ុណ្ណោះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការអាននិង 22% មានសមត្ថភាពផ្នែកគណិតវិទ្យាពេលពួកគេបញ្ចប់បឋមសិក្សានៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាអង្គការមួយកំពុងរៀបរៀងជាសៀវភៅរឿងនិទានគំនូរល្បែងនិងគំនូរជីវចលដែលប្រើតួអក្សរនិងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាដើម្បីជួយពង្រឹងអក្សរកម្មរបស់កុមារលោកសេណានុថតរីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កុមារ Seraphine Eradukunda ជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សជាច្រើននៅក្រុង Lyamarambu ប្រទេស Rwanda ដែលមកអង្គការ One Help One Direction Imuhuri ដើម្បីអនុវត្តការអាននិងការប្រកបអក្សរក្នុងភាសា Kenya Rwanda ពាក្យ Imuhuri មានន័យថាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការអានរបស់ Seraphine បានប្រសើរជាងមុនក្នុងពេល2-3ខែចុងក្រោយនេះហើយពេលនេះគាត់អាចអានទៅដល់អ្នកដទៃបានអង្គការនេះថាសិស្សខ្លះគ្មានសម្ភារៈអានសមរម្យនៅតាមផ្ទះឬនៅសាលាទេដែលបណ្ដាលឲ្យសិស្សរៀនខ្សោយក្នុងថ្នាក់រោគធនធានបន្ថែមតែមន្ត្រីថាសិស្សបានចាប់អារម្មណ៍ការអានឡើងវិញដោយសារសម្ភារៈអានថ្មីៗមានបញ្ចូលរូបវីរៈបុរសរវ៉ាន់ដាវប្បធម៌និងប្រពៃណីទៅក្នុងសៀវភៅរឿងនិទានបែបគំនូរជីវចលនិងលបែងនានាលោក Auguste Shumboshu នាយកអង្គការ One Help One Direction Imuhuri បានថ្លែងថា
The stories were written. They add more drawings because if you give a kid the book that it's they know
រឿងនិទាននោះបានសរសេររួចហើយពួកគេបន្ថែមរូបគំនូរដោយសារបើយើងឲ្យសៀវភៅមួយក្បាលដែលគ្មានរូបនៅខាងក្នុងទៅកុមារម្នាក់ពួកគេមិនអាចអានបានទេដូច្នេះពួកគេកំពុងព្យាយាមគូររូបតុក្កតាក្នុងសៀវភៅហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូគំនូរជីវចលផងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវបន្តសិក្សាការប្រើរូបគំនូរនិងគំនូរជីវចលជាវិធីសាស្ត្រអប់រំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការសិក្សាខ្លះអះអាងថាសៀវភៅឬនិទានដោយគំនូរនឹងជួយសិស្សក្នុងការអានបែបស្វែងយល់និងបង្កើនការអានដោយស្ម័គ្រចិត្ត Studio Imanzi Creations បានផលិតសម្ភារៈថ្មីសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអ្នកនាងគ្រីឌីអ៊ូមូហ៊ីរីរូស៊ីកាណានាយិកាប្រតិបត្តិនៃ Studio Imanzi Creation ថ្លែងថា
I think the comics and animes are really important because
ខ្ញុំយល់ថាសៀវភៅរឿងនិទានគំនូរនិងភាពយន្តគំនូរជីវចលពិតជាសំខាន់ដោយសារតែវាជាបរិស្ថានដែលយើងបានធំធាត់ទោះជាមាតិកាខុសគ្នាវាបានជួយឲ្យយើងរៀនភាសា
អ្នកនិពន្ធថាបញ្ហាប្រឈមគឺកង្វះរឿងនិទានប្រពៃណីក្នុងសៀវភៅគំនូរអប់រំនិងគំនូរជីវចលបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងបង្កើតគំនូរជីវចលតាមបរិបទប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលសិស្សអាចងាយស្រួលផ្សារភ្ជាប់និងកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនបានអ្នកនាងរូស៊ីកាណាថ្លែងថា
So now if we can bring that into something that a kid or a child nowadays can relate to like familiar with like the environment he grows up
បច្ចុប្បន្នបើយើងអាចធ្វើឲ្យកុមារផ្សារភ្ជាប់បទពិសោធន៍នឹងរឿងដែលពួកគេបានអាននិងទស្សនានៅក្នុងបរិស្ថានដែលពួកគេធំធាត់ជាជាងអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញតែទោះជាយ៉ាងណាឲ្យតែវាឆ្លុះបញ្ចាំងតត្យភាពខ្លះនោះវាអាចជួយកុមារក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ក្រុមប្រឹក្សាអប់រំរវ៉ាន់ដាកំពុងព្យាយាមបង្កើតមាតិកាក្នុងស្រុកតាមរយៈគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីសិក្សាតែអ្នកតស៊ូមតិថាបញ្ហាខ្សែសង្វាក់គ្រប់គងនៅតែរារាំងក្រុមជនជាតិភាគតិចក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនោះលោកស៊ីព្រៀនប៊ូណានីអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកអប់រំថារឿងនិទានបែប Digital អាចជួយសិស្សកាន់តែច្រើនឲ្យទទួលបានសម្ភារៈដែលពួកគេត្រូវការលោកថ្លែងថា
If you put voice over So the voice so it means that the voice actor
បើមានអ្នកបញ្ចូលសំឡេងវាអាចជួយដល់ជនដែលមិនអាចមើលឃើញភាសាសញ្ញានិងជនដែលមិនអាចមើលឃើញសៀវភៅបាន
Studio Imanzi Creations ថាខ្លួននឹងបន្ថែមគំនូរជីវចលលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលអាចជួយកុមារពង្រឹងសូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនបានពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្ពុជាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាជំរុញឲ្យងើបចេញកាន់តែលឿនក្រោយរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចខិតខំជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យងើបឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកកម្ពុជាប្រមាណ274លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍភាពធន់របស់កម្ពុជា។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញប្បទានថ្មីសម្រាប់ជួយកម្ពុជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនភាពធន់យូរអង្វែងរបស់ធនាគារពិភពលោកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះដល់ 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាអត្រានៃភាពក្រីក្របានកើនឡើងចំនួន 2.8% ដោយរញមនុស្សប្រហែល66ម៉ឺននាក់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រវិញខណៈថាបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022មិនក្តីបរិយាកាសចុះខ្សោយនៅខាងក្រៅមានន័យថាលទ្ធភាពវិលទៅទទួលបានអត្រាកំណើនដ៏រឹងមាំដែលធ្លាប់មាននៅមុនការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតពិតជាមិនងាយរកបានទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាសង្គ្រាមដែលនៅតែបន្តមានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងកំណើនយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនកត្តាទាំងអស់នេះនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អមកលើទស្សនវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាកម្ចីរបស់ធនាគារពិភពលោកមកកម្ពុជាគឺនៅទាបបើធៀបនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហើយថាការផ្តល់កម្ចីនេះមិនមែនមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងងើបមិនរួចនោះឡើយប៉ុន្តែវាជាកម្ចីដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែងើបឡើងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបន្ថែមថាបើទោះជាវិបត្តិទំនិញឡើងថ្លៃនៅតែបន្តកើតមានដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនប្រមាណចន្លោះពី4ទៅ5%អ
ញ្ចឹងយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញទៅវិស័យកសិកម្មវិស័យ SME មានសន្ទុះឡើងខ្លាំងដែលជាកត្តាបង្កើតការងារផងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចរន្តផងលើកកម្ពស់វិស័យផលិតកម្មនិងការច្នៃស្បៀងអាហារផង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានត្រៀមថវិកាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 និងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយមិនបានបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតអំពីការត្រៀមបំរុងទុកថវិកានោះនិងបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទាក់ទងលោកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាហិរញ្ញប្បទានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារពិភពលោកថ្មីៗនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណែទម្រង់ដែលនឹងសម្រួលដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងនិងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀតនឹងបង្កើនភាពធន់នៃសារពើពន្ធរួមទាំងការកែលម្អការគ្រប់គ្រងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជននិងការសម្រួលដល់ការលក់បានបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកប្រធានគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីម៉ារៀមសាលីមត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើតាមន័យដើមថាខណៈដែលយុទ្ធសាស្ត្ររស់ជាមួយកូវីដបានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរើបឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារតែចរន្តធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការក្រៅប្រទេសនិងការរអាក់រអួលនានានៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនៅឡើយប្រតិបត្តិការរបស់ហិរញ្ញប្បទាននេះនឹងជួយកម្ពុជាក្នុងការជំរុញភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផ្នែកឯកជនពង្រឹងស្ថានភាពសារពើពន្ធរបស់កម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់ខ្លួនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសបទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រូវបានសាកល្បងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់តំណែងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាច្រើននាក់មានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ម៉ាឡេស៊ីមានភាពប្រសើរឡើងបានលោកដេវក្រាមបនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករបស់គ្រួសារត្រកូលលីមដែលមានកូនភ្លោះអាយុ3ឆ្នាំសម្រាប់លោកលីអូនិងអ្នកស្រីខាស៊ីនក្រៅពីបន្ទុកជាឪពុកម្ដាយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក៏កំពុងញោមញីដែរតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះបន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់ដូចជាការណាត់ជួបហូបអាហារក្រៅផ្ទះនៅភោជនីយដ្ឋានថ្លៃៗជាដើមលោកលីអូលីមអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងគូឡាឡាំពួរថ្លែងថា
We are actually trying our best
ថាទៅយើងជាយឺមរស់នៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននេះ
លោកលីអូលីមថាការចំណាយលើម្ហូបអាហារកើនជិត 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនយោងតាមសមាគមស្រាវជ្រាវនិងអប់រំនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងពេល3ខែនេះថ្លៃទឹកដោះគោបានកើន 40% បន្លែខ្លះថ្លៃជាងមុន4ទៅ5ដងហើយក្នុងពេល6ខែនេះថ្លៃសាច់ជ្រូកបានកើន 25% នេះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គ្រួសារម៉ាឡេស៊ីនានាលោកលីអូលីមបានថ្លែងថា
Most of us are struggling even the middle class
គ្រួសារភាគច្រើនលំបាកណាស់ទោះអ្នកមានចំណូលមធ្យមក៏ដោយយើងចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពលំបាកហើយ
ពលរដ្ឋសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាចបន្ថយតម្លៃម្ហូបអាហារនិងផ្ដើមបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្រោយប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID លោកលីអូលីមបានថ្លែងថា
They do have a lot of things to prove to the citizen that
រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកបោះឆ្នោតឃើញ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sanwei លោក Wong Chin Huat បានថ្លែងថា
The most important task for Anwar Ibrahim because for ordinary people on the street whether their life get better
ការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់លោក Anwar Ibrahim ព្រោះសម្រាប់ពលរដ្ឋថាតើជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងឬក៏អត់គឺជាការវិដំណ័យដំបូងបង្អស់ពីពលរដ្ឋលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកអានវ៉ានឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតនឹងការលើកលែងពន្ធដល់ក្រុមពលរដ្ឋមានចំណូលមធ្យមដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានលោកវងថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងត្រូវកែប្រែពន្ធទំនិញនិងសេវាកម្មដែលត្រូវបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអត្រាពន្ធថ្មីនឹងត្រូវតែទាបជាងមុនលោកវងថ្លែងថា
None of this would be enough to make people feel that life is very good.But what is important
ទាំងនេះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថាជីវភាពពួកគេប្រសើរនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកគេត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាលនេះយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋនិងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វី
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអានវ៉ាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិធំៗនេះពេលខាងមុខម៉ាឡេស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវភ្លៀងហើយមានក្តីបារម្ភអំពីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង50នាក់និងមនុស្សជាង 120,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីហើយធ្វើឲ្យខូចខាតជាទឹកប្រាក់ជិត 1,500 លានដុល្លារលោកសាស្ត្រាចារ្យវងបានថ្លែងថា
Well if there's going to be another massive floods like what we have seen last year and Anwar government is expected to deal with it swiftly effectively
បើមានទឹកចំនួនធំមួយទៀតដោយការពីចុងឆ្នាំមុននោះគេរំពឹងអរដ្ឋាភិបាលលោក Anwar ដោះស្រាយភ្លាមៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់ការសង្គ្រោះនៅគ្រាអាសន្នក៏ដូចជាជំនួយដល់អ្នកត្រូវការបើលោកធ្វើកិច្ចការនោះមិនបានទេនោះនឹងមានការចោទសួរខ្លាំងៗអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក
មិនថាបញ្ហាទឹកចំនួនឬតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននោះទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះមិនអាចបរាជ័យក្នុងការបម្រើប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីបានឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមអំពីរបបនយោបាយចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាណាដានិងពង្រឹងផ្នែកការពារជាតិនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលនយោបាយ Indo-Pacific ប្រទេសបេណាំងងាកទៅរកផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសង្គមបានមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេពីអាណត្តិមុនៗដោយលោកអះអាងថាមិនទាន់ឃើញមានគណៈបកណាមួយដែលនឹងអាចចូលប្រគល់ប្រជែងដោយមានឥទ្ធិពលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននៅឡើយលោកថាលុះណាតែមានភាពចៃដន្យណាមួយដែលអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចរៀបចំខ្លួនរួមរងគ្នាបានរហ័សដោយអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឡើងកាលពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមាសនេះដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកមាសនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
យើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយថ្មីថ្មីនេះមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅតែអំពីការចូលរួមគ្នានៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកាលពីប្រហែលខែមុនហ្នឹងក៏មានការចោះចូលពីបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកមួយចំនួនហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកម្មាណាចចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការព្យាយាមបញ្ចូលក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងបន្តវេនជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងជួរគណៈបករបស់ពួកគេថាតើលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនេះតើលោកមានការកត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះការព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខឆ្នាំ2023នេះចា៎
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែរនៅក្នុងចំណោមមហាជនដែលទីកំពុងតែទៅជែកគ្នាថាតើវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាទៀតសង្ឃឹមឬក៏មិនសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលនិយមខាងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងប្រជាធិបតេយ្យណាហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនចង់និយាយអំពីរឿងការផ្ដួលរំលំអីទេប៉ុន្តែជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបនយោបាយបាទជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទី1ការរើទីតាំងចុះឡើងរវាងអ្នកនយោបាយពីបកមួយទៅបកមួយវាជារឿងធម្មតាហើយវាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយដែលគេគិតថាកន្លែងណាដែលជាទីតាំងនយោបាយដែលគេអាចធ្វើការបានឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិហើយនិងសេរីភាពគឺវាមិនមានបញ្ហាអីទេហើយក៏វាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់បុគ្គលមួយមួយផងដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់នៅត្រង់ថាតើកន្លែងណាដែលជាបន្ទាត់ក្រហមដែលយើងគិតថាដំណើរចិញ្ចោចិញ្ចោនេះវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចូលទៅដល់គេហៅថាពុករលួយផ្នែកនយោបាយឬក៏គេហៅថាជា political corruption ដែលវាមានពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ថាទៅគ្រាន់តែដើម្បីលៀបសការៈប៉ុន្តែมันមានគោលដៅអីច្បាស់លាស់ទេទៅដោយសារតល់ច្រកហើយมันមានគោលដៅច្បាស់លាស់កាលណាបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងសិទ្ធិទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺអានឹងយើងអត់តន់ឈានផុតប្រកាសហមទេរីឯមកខាងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើការបញ្ចុះបញ្ចូលវាក្នុងនាមគ្រាន់តែជាការគៀងគរការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឬការចង់បាននៅធនធានមនុស្សដើម្បីឲ្យទៅជួយគ្នានៅក្នុងគណបកអនុក៏វាជារឿងធម្មតារបស់គណៈបកនីមួយនីមួយដែរគឺការចង់បានប្រជាប្រិយការចង់បានមនុស្សហើយការចង់ឲ្យមានប្រៀបផ្នែកនយោបាយគឺវាជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតរបស់អ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការទៅដោយសារមានការទិញដូរទៅដោយសារមានការគំរាមកំហែងទៅដោយសារតែសម្ពាធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបណាមួយនៅទីក្រោយនឹងដើម្បីគ្រាន់តែប្រមូលទៅរួចហើយធ្វើឲ្យជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនឹងឯងគឺលែងមានពលិទ្ធតទៅទៀតឬក៏ទៅដើម្បីប្រមជ្ឈបាយយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគណៈបកដែលបុគ្គលឬមន្ត្រីដែលបានចាក់ចេញមកនោះគឺធ្វើឲ្យដួលរលំកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនមែនជាការយកព្រៀបផ្នែកនយោបាយទេហើយក៏មិនមែនជាដំណើរការមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែរនៅក្នុងស្រុកយើងនេះបើយើងមិនបានរហូតទៅដល់ការជួយឲ្យគណៈបកនយោបាយពិសេសគឺពហុបកនេះមានដំណើរការនេះខ្ញុំនិយាយអំពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចមានលទ្ធភាពរហូតទៅដល់ផ្ដល់នៅធនធាននិងមធ្យោបាយសម្រាប់គណៈបក នយោបាយដទៃទៀតក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានដំណើរការបានល្អទេក៏គួរតែផ្ដល់បើកឱកាសលំហនយោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកដទៃទៀតបានចូលប្រកួតដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌ផងនោះវាជាអត្តវតិខ្ពស់ណាស់សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទព្រោះអីអ្វីដែលធ្វើគឺទី1បានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តនៅអ្វីដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺបើកផ្លូវឲ្យពហុបកនឹងអាចមានដំណើរការបានដោយសមធម៌និងដោយយុត្តិធម៌ដែលគ្មានការភ័យខ្លាចផងហើយម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួយលើកតម្កើងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទតែអ្វីដែលធ្វើដំណើរផ្ទុយពីនេះមានទាំងការប្រជែងតាមបែបជាគូសត្រូវមានទាំងការប្រជែងដើម្បីសម្លាប់ជីវិតនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះអានឹងវាមិនមែនជាកត្តានៃការធ្វើនយោបាយមួយដែលសមធម៌ដល់យុត្តិធម៌ផងទេបាទ
ចាសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងតម្រាំតែដល់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹងមើលទៅអាចមានអ្វីប្រសើរឡើងទេសម្រាប់គណៈបកជំទាស់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងតាមរយៈស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះផងហើយកន្លងមកយើងឃើញក៏មានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងលោកមើលទៅមុខទៀតគណៈបកភ្លើងទៀននៅអាចតែបន្តការគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនោះដែរទេលោក
ខ្ញុំគិតថាដរាបណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នៅតែមានមើលឃើញនៅចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងហៅថាជាការរំខានទៅដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចការគម្រាមទាំងឡាយនេះវានឹងមិនបាត់ទៅវិញទេបាទខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតម្ដងបាទអានេះជារឿងមួយដែលយើងដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហើយរឿងមួយទៀតនៅខាងគណៈបកដែលមិនមែនជា
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាពេលវេលានៅខ្លីណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរអំពីរបៀបដែលគាត់កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃអំពីរបៀបបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនឹងខ្ញុំបានរេរាប់នៅខាងលើនេះទេបាទនេះទី1គឺការផ្ដូរពីការតដើមគ្នាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចូលមកការរួមគ្នាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានជំរុញថាទោះបីជាភ្លើងទៀនមានអត្តន័យអោយតដោយក៏ប៉ុន្តែមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញត្រូវមើលអំពីក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញហើយនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីបង្កើននូវអធិពលផ្នែកនយោបាយដើម្បីចូលទៅប្រកួតឲ្យវាបានស្មើភាពបាទមិនចឹងទេខ្ញុំមិនយល់ទាំងថាឆ្នាំ2023នឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំប្រគួននេះ
ដូចថាបើងាកមកខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនវិញថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅពីផែនការនៃការរៀបចំការបន្តវេនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះចា
៎ការពិតការបន្តវេននេះក៏វាមិនមានអីខុសដែរនៅក្នុងប្រទេសនីមួយប្រទេសដទៃនេះក៏គេបានគេមានសិទ្ធិតែមានផែនការបន្តវេនពីអ្នកដែលមានវ័យចាស់ចាស់មកវ័យក្មេងហើយបើយើងមើលក្នុងហ្នឹងគឺគណៈបកខាងដៃគូមកខាងគូបដិបកមកខាងទៀតខាងគណៈបកដែលមិនមែនជាគណៈបកកណ្ដាលណាយើងឃើញថាអត់ទាន់មាននយោបាយបែបហ្នឹងចេញឡើងទេបើដោយសារតែវាការលំបាកជាច្រើនដែលគណៈបកគ្នាប្រឈមទាំងការគម្រាមផងទាំងធនធានទាំងអីផងនេះយើងមិនបន្ទោសទេណាប៉ុន្តែការរៀបចំផែនការបន្តវេននេះវាជាធម្មជាតិមួយរបស់ការធ្វើនយោបាយបាទនៅប្រទេសគេដទៃក៏គេបានរៀបចំអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងៗឲ្យឡើងមកកាន់អំណាចផងដែរបាទក៏សំខាន់ត្រង់ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរការបន្តវេននេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនយោបាយមួយដែលមានភាពគេហៅថាជាសុចរិតឬក៏មានដំណើរការមួយដែលស្របច្បាប់ហើយវាក៏មិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងក្រោមអតិពលនៃបរិបទនយោបាយមួយដែលយើងថាវាមិនជានយោបាយតាមបែបពុកអលួយវាហៅថា political corruption system ដែលបង្កឡើងនេះខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ឬមួយពេលខ្លះកាលណាយើងនិយាយអំពីការបន្តវេនយើងតែនិយាយអំពីរឿងករណីនៃការបន្តវេនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកកូនរបស់គាត់គឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់ខ្ញុំវិញប្រតិកម្មសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺខាងចំណុចនេះគឺមិនសំខាន់ពីរឿងថាឪពុកនិងកូននេះទេប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើសមត្ថភាពរបស់អ្នកបន្តវេនថ្មីមកនេះនឹងអាចនាំនៅនីវីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងទៅរកស្ថិរភាពនយោបាយមួយដែលនឹងអាចបន្តកាន់ការកាន់អំណាចទៅ ្នុងពេលអាណត្តិខាងមុខទៀតបានដល់កម្រិតប៉ុណ្ណានោះនេះជារឿងសំខាន់បាទហើយក្នុងហ្នឹងគឺសមត្ថភាពនៃការរបស់ក្រុមអ្នកបន្តវេនហ្នឹងថាតើក្រុមបន្តវេននឹងត្រូវដោះស្រាយនឹងបញ្ហាសង្គមសំខាន់ដែលកំពុងប្រឈមហ្នឹងបានដោយរបៀបណាហើយអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីពលរដ្ឋដោយមិនបាច់ប្រើនឹងការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែយើងប្រើនៅវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការស្រឡាញ់ដោយសុខចិត្តហ្នឹងបានកាន់តែច្រើនភូមិទឹកភូមិដីបានដោយរបៀបណាបាទនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំជាប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំលើតើតើរឿងនេះណាក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរគឺរដ្ឋមួយដែលកាលណាយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយដែលខ្ញុំបើនិយាយជាភាសាខ្មែរវាដូចជាធួនពេកដែលជាយើងហៅថាជាពុករលួយនយោបាយបើយើងកាលណានិយាយពីពុករលួយគឺវាហាក់ដូចជាវាជារសើបពេកណាប៉ុន្តែបើគេបកស្រាយពីខាងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិញគេប្រើពាក្យអង់គ្លេសជា political corruption ហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលវារុំព័ទ្ធទៅដោយបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមឬក៏ប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលវាលែងឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាច្បាប់អ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញអ្វីដែលយើងគិតថាវាជាមហិច្ឆតាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចកាន់អំណាចបានអញ្ចឹងស្អីក៏អាចធ្វើទៅបានស្អីក៏អាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអានឹងនៅក្នុងខ្ញុំនិយាយអំពីក្នុងគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេបាទហើយកាលណាប្រព័ន្ធនឹងវានៅក្នុងបែបនឹងកាន់តែក្រាស់ទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋលែងដំណើរការឲ្យបាទវាលែងដំណើរការឬក៏វាដំណើរការរបស់ផ្លេតអញ្ចឹងណាកាលណាមានអ្នកធំស្រែកអញ្ចឹងដើរបន្តិចទៅក៏រលត់ទៅវិញហើយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញនេះទេដែលជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបន្តវេននឹងហើយយើងដឹងហើយថាតើតើវាមានផលវិបាកអីខ្លះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយវារុំព័ទ្ធកាន់តែក្រាស់ទៅដោយសារតែបកពួកនិយមហើយនិងគ្រួសារនិយមនោះគឺវានឹងឈានទៅដល់កន្លែងមួយដែលអ្នកអាចឲ្យអ្នកធ្វើការហ្នឹងគឺលែងស្ដាប់គ្នាហើយធ្វើការទៅតាមតែខ្នងរៀងខ្លួនបាទបើខ្ញុំមានខ្នងខ្សែមួយខ្សែកអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការណាស្ដាប់ពីខ្សែខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំមកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តរឿងនឹងមានការលើកទឹកចិត្តដែរបើមកពីខ្នងផ្សេងមួយទៀតដែលមិនមែនជាខ្នងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែតែគិតថាធ្វើឲ្យតែរឹតពីដៃអីចឹងទៅបាទហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវារំពាត់ទៅដោយរបស់អង់គ្លេសគេប្រើពាក្យណឹកបទីសឹមហើយនឹង patronage system វិញគឺនៅពេលនោះគឺប្រព័ន្ធរដ្ឋលែងតើតួជាប្រព័ន្ធមួយដែលបំពេញតួនាទីជាផ្លូវការហើយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធមាត់មនុស្សបានន័យថាបញ្ជាពីខ្នងនៃទីមួយនេះវាផ្លាយទៅជាការដែលជាដំណើរការពេញនិយមមួយក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញបាទអញ្ចឹងបើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺរដ្ឋនោះវាអាចដំណើរការរដ្ឋទៅមុខមិនរួចហើយការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលមួយដែលចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបុគ្គលមន្ត្រីម្នាក់គាត់ធ្វើខុសតើដកគាត់បានទេបើសិនជាគាត់នឹងជាមានសាច់ញាតិឬក៏មានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលជាមន្ត្រីធំមួយទៀតខ្ពស់ជាងនឹងទៀតនោះតើដកបានឬមិនបានឬប្រមានបានដែរបានបាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើការផ្ទេរនឹងវានឹងចូលទៅជ្រៅនៅក្នុងរឿងអស់នឹងពេកវានឹងអាចមានន័យថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយរដ្ឋហើយនឹងគណៈបកនៅក្នុងពេលអនាគតវាអាចនៅត្រឹមតែចំណុចមួយដែលថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយឯងជួយអញហើយនឹងឯងជួយឯងបាទហើយសង្គមជាតិនឹងគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយហៅថាយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយមួយគឺ political corruption ហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវានឹងបង្កឲ្យទៅជាគេហៅថាជាការຕົកនៅគេដំណើរថ្មបាក់មួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយដែលគាត់គ្រាន់តែអនុគាត់ថាដើរតាមជាអ្វីដែលជាការរៀបចំឲ្យអ្នកជំនាន់មុនប៉ុន្តែបើមិនបានមើលឬមិនបាននេះទេវាអាចនឹងខ្លាយទៅជាថ្មបាក់មួយទៅទម្លាក់ទៅលើអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបដើមិនរួចហើយប្រព័ន្ធសូម្បីតែក្នុងគណៈបកហ្នឹងក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ភាពបន្ទុកសារាយជាមួយគ្នាផងដែរបើសិនមិនបានមើលឬឲ្យបានមកចាប់បាទសូមអរគុណបាទ
ចាចាចិត្តចង់ក្រោយដែរថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅលើជោគវាសនារបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់លោកថាតើប្រធានអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះនឹងអាចមានឱកាសវិលមកធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែរទេឬយ៉ាងណាដែរ
ហើយខ្ញុំកម្រនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើករណីរបស់អាយដាមកឹមសុខាដោយសារតែទីមួយយើងដឹងហើយថារឿងរបស់គាត់នេះវាមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារវាងនយោបាយហើយនិងផ្លូវច្បាប់បាទប៉ុន្តែជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្លីទៅចុះហើយយើងមើលពីពេលវេលាឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅឆ្នាំ2023ទោះបីជាលោកកឹមសុខាអាចមានលទ្ធភាពចេញមកមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ចេញមកវិញនេះក៏ហាក់ដូចជាមិនមានពេលគ្រាន់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រឹងនៅអធិបុលនយោបាយរបស់គាត់បានឡើងវិញយ៉ាងនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទដោយសារតែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសហសេវិតដែលរួមការងារនយោបាយជាមួយគាត់មកដល់ពេលនេះក៏ហាក់ដូចជាបានចែកផ្លូវគ្នានឹងទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងឬក៏ស្ងាត់ស្ងៀមទៅចឹងដែរបាទដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើសិនជាគាត់ត្រូវបានមានសេរីភាពមកធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះក៏ប្រហែលជាមិនទាន់មានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលឬគៀងគរនៅអតិពលនយោបាយរបស់គាត់បានមកវិញដោយកាលដែលគាត់នៅក្នុងចូលរួមជីវភាពជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិតែបាទ
ចាចាសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើលោកមានសុទ្ធិធននិយមយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះចា
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអីជាដុំកំភួនទេហើយក៏វាមិនដល់ទៅថ្នាក់គិតថាវានឹងអាចមានសង្គ្រាមអីកើតឡើងដែរបើយើងឃើញថាវាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបរិបទមួយដែលនៅតែមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប៉ុណ្្នឹងណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រែប្រួលនៅនយោបាយផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៃគណៈបកឯនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនទាន់ឃើញមានខាងណាដែលអាចនឹងចូលប្រគួតមានអធិពលប្រហែលនេះបានដែរក្នុង2023ណាបើយើងមើលទំនោរវាឡើងលើកលែងតែវាមានភាពចៃដន្យណាមួយដែលអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលនេះអាចរៀបចំគ្នាខ្លួនជាលះដោយដែលការសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបានធ្វើឡើងរវាងគណៈបកសំស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកាលពីមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016
ចាចាសូមអរគុណលោកដេសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះចា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រទេសកាណាដាបានដាក់ចេញនូវឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានចំនួន26ទំព័រនិងមានគម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យយោធានិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacificហើយប្រាជ្ញាធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាណាដាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលត្រូវបានរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដោយបានបង្ហាញពីគម្រោងចំណាយក្នុងទឹកប្រាក់ 1,700 លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យយោធានិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់នេះនឹងបានបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយចិនដែលតែងធ្វើការបង្អាក់ខណៈធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនលើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផែនការបង្ហាញលំអិតចំនួន26ទំព័រនិយាយថាកាណាដានឹងពង្រឹងគោលការណ៍វិនិយោគបរទេសដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរារាំងសហគ្រាសរដ្ឋចិនមិនឲ្យទន្ទ្រានយកការផ្គត់ផ្គង់ធនធានរ៉ែសំខាន់សំខាន់កាណាដាស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទាំង40ក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 37.3 លានលានដុល្លារប៉ុន្តែការផ្ដោតចម្បងគឺទៅលើប្រទេសចិនដែលត្រូវបានលើកឡើងជាង50ដងនៅក្នុងឯកសារផែនការខាងលើខណៈពេលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកាណាដានិងចិននៅបន្តមានភាពល្អកកនោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដារដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាចំនួន4នាក់បានផ្លាស់វេនគ្នាបង្ហាញលំអិតពីផែនការថ្មីដោយនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិបញ្ហាអាកាសធាតុនិងគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់កាណាដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាអ្នកស្រី Melanie Jolie បាននិយាយថាយើងនឹងប្រឡូកក្នុងផ្នែកការទូតពីព្រោះយើងគិតថាការទូតគឺជាកម្លាំងមួយស្របពេលដូចគ្នានេះដែរ យើងនៅបង្ហាញភាពមុតមមហើយនេះជាហេតុផលដែលឥឡូវនេះយើងមានផែនការប្រកបដោយដំណាភាពមួយដើម្បីប្រឡូកជាមួយចិន
រដ្ឋាភិបាលសេរីនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ចង់ធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងពឹងផ្អែកជាខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទិន្នន័យផ្លូវការសម្រាប់ខែកញ្ញាកន្លងទៅបង្ហាញថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយចិនមានចំនួនសរុបតិចជាង 7% បើប្រៀបនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួន 68% នោះការឈោងទៅចាប់ដៃរបស់កាណាដាជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បង្ហាញសញ្ញាពីការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះឯកសារផែនការខាងលើក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីចំណោទរបស់កាណាដានៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលផ្ដល់ឱកាសចម្បងនានាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់កាណាដាសូម្បីតែនៅក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្វែងស្វែងរកការកែប្រែគោលការណ៍របៀបរៀបរយលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យទៅជាបរិស្ថានអំណោយផលជាងមុនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃដែលកាន់តែប្រឆាំងពីផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃរបស់កាណាដាក៏ដោយប៉ុន្តែឯកសារនេះក៏បានលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងចិនដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់សកលលោកគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយសម្ពាធដែលមានស្រាប់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានការកែប្រែអាកាសធាតុសុខភាពសកលនិងការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមឯកសារផែនការរៀបរាប់ថាចិនគឺជាមហាអំណាចលើពិភពលោកដែលកាន់តែធ្វើការបង្អាក់លើបញ្ហាផ្សេងៗចំណាត់ការរបស់យើងគឺត្រូវបានរៀបរៀងតាមរយៈការវិតម្លៃផ្ដោតលើធាតុពិតនិងភាពប្រកបនិយមទៅលើប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងផ្នែកដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នាខ្លាំងយើងនឹងតតាំងជាមួយប្រទេសចិនភាពតានតឹងជាមួយចិនមានកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីប៉ូលីសកាណាដាបានឃុំខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei Technologies ហើយបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដា2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ចារកម្មបុគ្គលទាំង3នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅបន្តមានភាពអាប់អួរកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកាណាដាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដកការវិនិយោគចេញពីវិស័យរ៉ែសំខាន់ៗនៅកាណាដាដោយលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងផ្នែកលើកឡើងពីចិនឯកសារបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ូតាវ៉ានឹងពិនិត្យនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬច្បាប់ដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចចាត់វិធានការជាចាំបាច់នៅពេលការវិនិយោគផ្សេងៗពីសំណាក់សហគ្រាសរដ្ឋនិងអង្គភាពបរទេសមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិដែលរួមមានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធនធានរ៉ែសំខាន់ៗរបស់កាណាដាផងដែរប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកាណាដាលោក Perrin Bitty បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពីព្រោះតំបន់ Indo-Pacific មានលក្ខណៈធំនិងចម្រុះជម្រើសដំណោះស្រាយតែមួយនឹងមិនបំពេញបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេដោយបន្ថែមថាអធិភាពរបស់កាណាដានឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេស
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបន្តទៀតថាកាណាដានឹងបង្កើនវត្តមានយោធាជើងទឹកនៅក្នុងតំបន់ហើយបង្កើនការប្រឡូកផ្នែកយោធានិងសមត្ថភាពចារកម្មជាមធ្យោបាយតបតទៅនឹងអេរីយ៉ាបតបែបបង្ខិតបង្ខំនិងការគំរាមកំហែងទៅលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកាណាដាអ្នកស្រីអានីតាអានិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយឡែកមួយថាផែនការនេះនឹងរួមមានការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងប្រចាំឆ្នាំ3គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់នេះដែលពេលនេះមានតែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក៏ដូចជាការចូលរួមពីកងយោធាជើងអាកាសនិងទាហានជើងគោកកាណាដានៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ផងដែរកាណាដាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំង7ឬ G7 លើសកលលោកដែលចង់បានវិធានការចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរឯកសារផែនការខាងលើលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ាកំពុងប្រឡូកក្នុងតំបន់ជាមួយដៃគូនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមឯកសារបានបន្តទៀតថាកាណាដាត្រូវបន្តនិយាយជាមួយបណ្ដាប្រជាជាតិនានាដែលខ្លួនខ្វែងមតិយោបល់ជាមួយក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ដំណោះស្រាយដែលអាចទៅរួចមួយក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅកំពុងលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសបេណាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសបេណាំងបានបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មដើម្បីផលិតផលសម្រេចដោយងាកចេញពីការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមក្រុមសកម្មជនថាប្រសិនបើអនុវត្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិន្នាការនេះនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលកើតចេញពីការដឹកជញ្ជូនដែលឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនេះរួមចំណែកដល់ការឡើងកម្ដៅផែនដីលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងប្រទេសបេណាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសួនឧស្សាហកម្មថ្មីមួយកំពុងលេចចេញជារូបរាងឡើងដែលមានគោលបំណងធ្វើជាគំរូមួយសម្រាប់វិស័យផលិតកម្មក្នុងស្រុកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនៅលើពិភពលោកបើទោះបីជាកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់ក៏ដោយក៏តំបន់ឧស្សាហកម្ម Geologic Bay របស់ក្រុមហ៊ុន Arise IIP កំពុងដំណើរការចម្រាញ់គ្រាប់ស្វាយចន្ទទីជាផលិតផលសម្រេចនិងផលិតសម្ភារបំពាក់សម្រាប់ទីផ្សារនៅបច្ចឹមប្រទេសរួចស្រាប់ទៅហើយការផលិតផលិតផលសម្រេចគឺជាអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈថ្មីសម្រាប់ប្រទេសបេណាំងដែលជាប្រទេសនាំចេញកប្បាសធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកំពុងផ្តល់ការងារដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដូចជាអ្នកស្រី Malin Gazik Lunon ជាដើមអ្នកស្រី Gazik Lunon ថ្លែងថា
Spécialement moi.
I am especially happy in this environment. It was no ordinary thing since we're used to tailoring as a cottage industry.
ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការនៅសួនឧស្សាហកម្មនេះ។នេះមិនមែនជារឿងអ្វីដែលថ្មីនោះទេ។ដោយសារតែយើងធ្លាប់ផលិតសម្ភារបំពាក់ក្នុងនាមជាប្រទេសឧស្សាហកម្មកប្បាស។ខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍លើការកាត់ដេរ។ដូច្នេះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងវិស័យនេះនៅពេលដែលសួនឧស្សាហកម្មនេះបានបើកដំណើរការ។
សេតវិទូនានាបាននិយាយថាសួនឧស្សាហកម្មនេះនឹងកែប្រែអនាគតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកស្របពេលដែលទ្វីបនេះកំពុងងាកចេញពីការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមនិងការនាំចូលផលិតផលសម្រេចទៅជាការផលិតនៅក្នុងស្រុកវិញប្រសិនបើទ្វីបនេះអាចបង្កើតវិស័យផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាននោះមានន័យថានឹងមានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅអាហ្វ្រិកនិងតម្លៃផលិតផលទាបជាងមុនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសួនឧស្សាហកម្ម Geologic Bay នៅបេណាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកក៏ជាអ្វីមួយដែលល្អសម្រាប់ភពផែនដីផងដែរលោកលេតុនជីបេហេតុនដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសួនឧស្សាហកម្មនេះបាននិយាយថា
The raw cashew is processed here and instead of that going to Vietnam and then back to the European market and American market
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីត្រូវបានផលិតជាផលិតផលសម្រាប់នៅទីនេះជាជាងបញ្ជូនទៅវៀតណាមហើយក្រោយមកបញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដើម្បីលក់ករណីនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចកាត់បន្ថយបរិមាណកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសបានបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នានេះចំពោះផលិតផលកាបាស
ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញលើពិភពលោករួមចំណែក 3% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលកំពុងជំរុញបន្ថែមដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមសកម្មជនយល់ស្របថាការកាត់បន្ថយការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅក្រៅប្រទេសនឹងជួយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុលោក Fex Abasov ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមយុទ្ធនាការ Transport and Environment ដែលជាក្រុមផ្ដោតលើការកែតម្រង់គោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថា
We tend to produce raw materials in one country, transport it to another to process them and then ship them to a third country.
យើងហាក់មានទំនោរបង្កើតវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងប្រទេសមួយនាំចេញទៅប្រទេសមួយទៀតដើម្បីផលិតជាផលិតផលសម្រាប់និងបន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3ដើម្បីលក់ផលិតផលសម្រាប់នោះប្រសិនបើមានសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានកែច្នៃចិត្តនៅនឹងកន្លែងដែលយើងទាញយកវត្ថុធាតុដើមនោះយើងអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅបានយ៉ាងច្រើន
បើទោះបីជាការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មនេះអាចជួយដល់ការកាត់បន្ថយមួយភាគតូចនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាវិស័យផលិតកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែមានតួនាទីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.